Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Чехії вважає, що візи не заважають українцям їздити до його країни.
Ми се дуже важимо обровського почту українців, які в нашій землі живуть, в нашій землі працюють. А я вірю, що візова політика не є брздою в цих речах.
Путін проти європейського плану реконструкції українських газогонів.
Понятно, что ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской Федерации. С нами этот вопрос никто не обсуждал.
Европейский аналитик. Россия боится втратить контроль над украинской газотранспортной системой.
Росія повинна вітати такі проекти, адже українські газогони дуже старі. І це добре, якщо в оновлення цієї системи вкладатимуть кошти.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі коротко Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую. І я розпочну з найгарячішої події. Буквально 15 хвилин тому Нижня палата чеського парламенту висловила недовіру нинішньому уряду на чолі з Міреком Тополаником. Лідер опозиції, голова соціал-демократичної партії Єржі Паровбек з цього приводу щойно заявив.
Так я мислим, що тахле влада достала,
що заслужив. Я думаю, що цей уряд дістав те, що заслужив. Ця влада не змогла вирішити питання кризи. Ми готові підтримати такий уряд професіоналів, який би зміг подолати нинішню кризу.
Яка би була схопна загаїти ефективний бой проти кризи.
Заявив лідер опозиції. Власне, через голосування в чеському парламенті сьогодні президент Віктор Ющенко, який перебуває з дводенним державним візитом, не зміг зустрітися з чеським прем'єр-міністром. Зате він зустрівся з президентом Вацлавом Клаусом, який сказав про те, що Чехія, як член Європейського Союзу, не може самостійно вирішувати питання про безкоштовні візи для українців. Про це з подробицями, подробиці про цей візит, візит Віктора Ющенка до Чехії, буквально за пару хвилин. Міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гайтнер закликав Конгрес надати йому додаткові повноваження в галузі регулювання фінансової і банківської системи країни. На слуханнях в Конгресі Гайтнер заявив, що держава повинна мати право встановлювати контроль над великими фінансовими закладами, що зіткнулись з загрозою банкрутства. Сьогодні лідер партії Лікуд Беньямін Нетаньяху, який намагається сформувати новий уряд Ізраїлю, і міністр оборони в уряді, що відходить, лідер партії праці Ехуд Барак, розробили проєкт угоди про об'єднання їхніх сил в коаліцію. За повідомленням ізраїльського радіо, цей проєкт угоди пізніше сьогодні має розглянути керівництво лівоцентристської партії праці. Робітнича партія Курдистану відкинула заклик президента Іраку до припинення бойових дій проти Туреччини. Представник повстанців заявив агенції Associated Press, що Джалал Талабані не має повноважень виступати з такими заявами, і робітнича партія Курдистану не підкоряється розпорядженням президента. І, Людмило, останні повідомлення. Сьогодні минає 10 років від початку воєнної кампанії НАТО проти тодішнього керівництва тодішньої Югославії через його дії проти албанців Косова. Бомбардування тривали 78 днів, після чого Югославія була змушена вивести свої сили з Косова, а цей край зайняли міжнародні миротворчі косовські сили, які діють там за мандатом Ради безпеки ООН і під командуванням НАТО. Союз НАТО заявляв, що його операція в тодішній Югославії мала на меті врятувати регіон національну безпеку і не суперечить документам Організації Об'єднаних Націй.
І про це також детальніше в нашій передачі.
Ось так.
Дякую. З випуском новин був Зіновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Віктор Ющенко сьогодні вперше приїхав до Чеської Республіки з державним візитом як президент України у бурхливий момент для чеської політики. Як ми вже чули, щойно сьогодні парламент Чеської Республіки висловив недовіру урядові прем'єра Мірека Тополаника. Чехія, яка нині головує у Євросоюзі, обіцяє й далі підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Але з конкретними побажаннями українських лідерів не все так просто. І про це розповідає Мар'яна Драч.
Напередодні візиту Віктора Ющенка до Праги на Банкові називали важливим завданням президента домогтися, щоб Чехія підтримала лібералізацію візового режиму з Україною і в найближчій перспективі скасувала оплату за візи. Але президент Чехії Вацлав Клаус дав зрозуміти, що Чехія буде діяти спільно з іншими державами ЄС.
Česká republika v tomto smyslu je součástí Evropské unie.
Чехія є невід'ємною складовою частиною Європейського Союзу і не може мати окремої візової політики. Ми дуже цінуємо велику кількість українців, які живуть і працюють в нашій країні, і я вірю, що візова політика не є гальмом у цьому питанні.
Нині брздов в тих речах.
Заявив Вацлав Клаус на спільній прес-конференції з українським лідером. На початку травня у Празі має відбутися саміт Євросоюзу, де мають офіційно започаткувати програму Східного партнерства, в якій візьме участь Україна та ще п'ятеро сусідів ЄС. Віктор Ющенко вважає, що ця ініціатива не є зайвою, але водночас каже, що для України Східне партнерство не може бути альтернативою повноправній участі у Євросоюзі.
Ми не хочемо, щоб діалог інтегрування в даному випадку України був замінений іншою формулою, яка не ставить за мету українське членство в майбутньому в Європейському Союзі.
А чеських журналістів у першу чергу цікавило, що Україна робить для того, щоб газова криза, яка розгорілася між Києвом та Москвою на початку року, не повторилася знову. Віктор Ющенко розповів про підсумки конференції з модернізації української газотранспортної системи, що відбулася в Брюсселі напередодні. Але не згадував про останні різкі заяви Росії, яка назвала спільний газовий план України ЄС непрофесійним. На спільній зустрічі президентів України та Чехії також йшла мова про двосторонні контакти між державами. Вацлав Клаус відзначив, що тут справи йдуть добре. І за останні 10 років чеський експорт до України збільшився також у десятеро. Віктор Ющенко зі свого боку похвалився, що минулого року й український експорт до Чехії зріс майже на 60%. Глядач провідної чеської економічної газети «Господарські новини» Ондřej Soukup в розмові з Радіо Свобода підтвердив, що торгівля між державами справді розвивається жваво, незважаючи на світову економічну кризу. Але і тут є невикористаний потенціал.
Co já jsem slyšel od lidí, kteří jsou třeba v té komunitě.
У торговельній палаті Чехії нарікають на непрозорі вимоги до підприємців в Україні. Особливо менші чеські фірми часто не знають, із ким в Україні треба вирішувати питання. Також, коли виникають господарські суперечки, то їх важко або навіть неможливо вирішити у судах. Тому чеські підприємці хотіли би бачити стабільніший і прозоріший підприємницький клімат в Україні.
Візит президента України до Чехії продовжиться завтра. Віктор Ющенко має відкрити пам'ятник Тарасові Шевченку у чеській столиці та зустрітися з представниками української діаспори. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін різко скритикував домовленості між Україною і Європейським Союзом щодо модернізації української газотранспортної системи. Путін назвав домовленість непродуманою та непрофесійною, оскільки вона, на його думку, не враховує інтереси Росії як постачальника газу, що транспортується територією України до Європи. Докладніше про це Марія Щур.
Різкі заяви і відкладення міжурядових консультацій з Україною. Такою була реакція російського керівництва на угоду, яку в понеділок підписали Європейський Союз і Україна. Від обурення тим, що при модернізації українських газогонів інтереси Росії не були враховані, Володимир Путін важко підбирав слова.
Документ, о котором ми сейчас говорим, является как минимум непродуманным.
Документ, про який ми зараз говоримо, є щонайменше непродуманим і непрофесійним. Тому що обговорювати подібні питання без основного постачальника просто несерйозно.
Просто несерйозно.
На зустрічі Ради національної безпеки і оборони президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва відкладає міжурядові консультації з Україною, намічені на наступний тиждень, для вивчення подробиць угоди між Україною і ЄС.
У нас на следующей неделе запланированы.
Наступного тижня у нас заплановані міждержавні консультації на рівні голів урядів наших країн для того, щоб нам визначитися з тим, які будуть наслідки ухвалення цієї декларації. Я пропоную подумати про те, що можливо нам варто перенести ці консультації на якийсь термін, щоб розібратися в тих рішеннях, які були ухвалені.
Проект, на який Євросоюз пообіцяв надати Україні 2,5 мільярда євро, передбачає модернізацію газотранспортної системи, яка була збудована майже 40 років тому і не була розрахована навіть на цей термін експлуатації. В обмін на інвестиції Київ пообіцяв викорінити корупцію та збільшити прозорість роботи своєї газотранспортної системи. Російські компанії вже раніше пропонували свою допомогу Україні в модернізації газогонів. «Газпром» пояснював свою наполегливу пропозицію тим, що він удосконалює власну мережу газогонів на російській території і хотів би взяти участь у модернізації української ділянки для того, щоб обидві системи працювали злагоджено. Проте умови, за яких би «Газпром» отримав у власність частку газотранспортної системи, не влаштовували Київ. ЄС вважає, що у будь-якому разі Росія виграє від модернізації української газотранспортної системи, навіть якщо не буде брати участь у цьому безпосередньо. Адже, на думку президента Єврокомісії Жозе Мануела Барозо, таким чином російська сторона отримає надійного транспортера свого газу до Європи. The gas transit system across Ukraine. Газотранспортна система, що пролягає територією України, є однією із важливих енергетичних артерій, яка підтримує функціонування європейського організму. Впродовж років вона є важливою і залишиться стратегічно важливою для Європейського Союзу, України та Росії, зазначив президент Єврокомісії. Але Росія вважає, що важливість цієї системи і дає їй право голосу у вирішенні її долі, адже газ надходить з Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до Брюсселя. Політичний аналітик з Центру європейських реформ Катінка Бариш припускає, що така поведінка російських лідерів, можна її пояснити побоюванням Росії остаточно втратити контроль над українською мережею. З європейським аналітиком розмовляв наш кореспондент у Європейському Союзі Віталій Єреміця.
Пані Бариш, як на ваш погляд, що є справжньою причиною таких різких заяв представників Російської Федерації щодо ініціативи Євросоюзу з модернізації української газотранспортної мережі?
Загально відомо, що Росія віддає перевагу власному контролю над транзитними системами, через які експортується її газ. Так і в Білорусі. І відомо, що вони проділи, якщо би подібна ситуація була і в Україні. Якраз це може бути причиною такої різкої реакції росіян на оголошення, що європейці могли б допомогти з модернізацією української газотранспортної системи. На мій погляд, це дивно, бо Росія повинна вітати такі проекти. Адже українські газогони дуже старі, і це добре, якщо в оновлення цієї системи вкладатимуть кошти. Також додаткове залучення іноземного капіталу сприяло б прозорості транзитної системи України. Принаймні, цього хотіла Росія, судячи з її офіційних заяв.
І разом з тим росіяни досить негативно реагують на українсько-європейську газотранспортну декларацію, а деякі фахівці з енергетичних питань ще й стверджують, що окрім політичного, цьому є ще й суто технічне пояснення. Мовляв, прозорість оновленої газотранспортної системи України означатиме зменшення важелів впливу Кремля і на Україну, і на Європу. Чи погоджуєтеся ви з такими аргументами?
Якщо є такі припущення, то я не знаю, на якій основі вони будуються. Євросоюз не говорить про купівлю української газотранспортної мережі, а тільки про пошуки шляхів її модернізації. Європа як кінцевий споживач і Росія як експортер спільно зацікавлені в ефективності та оновленні цієї газової системи. Намагання Росії встановити контроль над українською ГТС – це ідея, яка не до вподоби українцям. Вони не вітали б таких спроб ні з російської, ні з європейської сторін. У вчорашній декларації не йдеться про купівлю чи розділ з європейцями українських газотранспортних шляхів, а тільки про інвестиції на їх оновлення. Якщо Росія захоче долучитись до цього, то це сприймуть тільки позитивно.
Проте прем'єр-міністр Росії Володимир Путін бачить у цьому процесі тільки встановлення європейського контролю над українською газовою трубою.
В такому разі Путіну слід буде погодитись із твердженням, що мотиви європейців такі ж, як і мотиви росіян. Власне, я не знаю, про що саме думає Володимир Путін, і не бачу нічого прихованого в європейських зусиллях. У заяві Євросоюзу не йдеться про контроль, а тільки про допомогу в модернізації газової системи. Лобійований Росією проект «Північний потік» не прогресує, як нам того хотілося б. І навіть по завершенні він перекачуватиме до Європи тільки 55 мільярдів кубічних метрів газу. Тим часом українська газотранспортна система спроможна на 120-140 мільярдів. Тож замінити її неможливо. І потреба в українській мережі залишатиметься і надалі. Але ця система дуже застаріла.
Політичний аналітик з Центру європейських реформ Катінка Бареш про реакцію Росії на вчорашні домовленості між Україною та Євросоюзом про модернізацію української газотранспортної системи в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. На форумі в Ризі підтримали євроатлантичні прагнення України.
Литовський міністр пропонував запрошувати на такі зустрічі Україну та Грузію.
У 10-ту річницю серби згадують повітряні атаки НАТО.
We should never forget that it was NATO that stopped the fighting in Balkans.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі оглядачі вказують на те, що в Росії всіляко прагнуть використати 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя в ідеологічних цілях для створення нових російських імперських міфів. Це, як пишуть газети, видно на прикладі нового російського фільму «Тарас Бульба». Впливові європейські видання зауважують, що Росія знову погрожує Європі переглядом стосунків у зв'язку з газовими домовленостями між Євросоюзом та Україною. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Непередбачуване минуле і майбутнє – так назвала свою публікацію газета «Moscow Times». Йдеться про розгортання в Москві широкомасштабної кампанії зі створення нових російських імперських історичних міфів. Влада Росії не шкодує на це ні грошей, ні політичних зусиль. Газета інформує, що на російських телеканалах розгорнута бурхлива рекламна кампанія щодо нового фільму «Тарас Бульба» російського режисера з українським прізвищем Володимира Бортка, який по-своєму інтерпретував одноіменну повість письма письменника Миколи Гоголя, котрий має українське коріння. Бортко сказав у інтерв'ю російській програмі «Вєсті», що, цитую, «повість Гоголя присвячена спільній історії російських людей», кінець цитати. Газета наголошує, що тут з Бортком не погодився український актор Богдан Ступка, виконавець головної ролі у згаданому фільмі. Ступка, як цитує Moscow Times, підкреслив на російському телеканалі, що, цитую, «Гоголь написав про історію українців», кінець цитати, і додав, цитую, «слово «руський» українською мовою має інше значення, аніж російською мовою», кінець цитати. Згадана російська газета також вказує на розгортання в Росії нової пропагандистської кампанії за участі патріарха Російської православної церкви довкола імені регіонального історичного діяча 13 століття Олександра Невського, якого ще за часів Сталіна подавали як антизахідного антикатолицького князя. Moscow Times дивується, що і російський режисер, і новий московський патріарх лобіюють нові історичні міфи та реанімують ідеї ще сталінських часів. Газета вважає, що за таких обставин, цитую, російське минуле стає ще більш непередбачуваним, аніж будь-коли, кінець цитати. Чимало газет у Європі звертає увагу на те, що європейці розцінюють спільну участь президента України Віктора Ющенка і прем'єр-міністра цієї держави Юлії Тимошенко у конференції у Брюсселі з модернізації газотранспортної системи України як позитивний знак для майбутнього республіки і стосунків з нею. Про це, зокрема, пишуть і французька Монд, і австрійська Ді Пресе, і лондонська Файненшал Таймс. Разом з тим, низка газет здивована реакцією на цю подію з боку Кремля, і, зокрема, російського прем'єр-міністра Володимира Путіна, який пригрозив, що Москва може переглянути стосунки з Європейським Союзом, бо не згодна з такими підходами щодо модернізації газотранспортної системи України. Путін вважає, як інформує Financial Times, що декларація Європейського Союзу і України з приводу принципів модернізації української газотранспортної системи є, цитую, ігноруванням інтересів Росії, кінець цитати. Тут також наведені інші погрози, адресовані Міністерством закордонних справ Росії на адресу України, де сказано про можливе підвищення ціни на газ для Києва, бо, мовляв, декларація щодо газотранспортної системи ухвалювалася без участі Москви. А та ж Moscow Times цитує при цьому російського міністра енергетики Сергія Шматка, який вважає, що ця декларація Європейського Союзу та України є загрозою інтересам Росії, бо, цитую, іде набагато далі модернізації ГТС і веде до інтеграції України в юридичну сферу європейської енергетичної системи, а це зміна цілої системи економічних стосунків в газовій сфері, підкреслив російський щільник Moscow Times. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. 24 березня в Ризі завершилася дводенна зустріч міністрів закордонних справ Балтії та Адріатики, а також представника Державного департаменту Сполучених Штатів. У перебігу форуму обговорювали питання, пов'язані з підготовкою до ювілейного саміту НАТО, що відбудеться на початку квітня у Франції та Німеччині, а також актуальні питання регіональної та світової безпеки. Не оминули учасники форуму і тему інтеграції України та Грузії у Північно-Атлантичний альянс. Зреги про це Людмила Пилип.
Балтійсько-Адріатично-Атлантичний форум відбувся за ініціативою міністра закордонних справ Латвії Маріса Рікстінша і був приурочений до п'ятої річниці вступу країн Балтії до НАТО. Мета зустрічі міністрів закордонних справ Балтії, Албанії, Македонії, Боснії та Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, а також представника Держдепартаменту США Стюарта Джона – продовження розпочатого діалогу щодо підтримки євроатлантичної інтеграції держав Західно-Балканського регіону. Поки що з цих країн реальні шанси набути членство НАТО вже на саміті Альянсу 3-4 квітня у Страсбурзі та Келі мають Албанія та Хорватія. Вступ Македонії до НАТО заблокувала Греція, поки не буде вирішено питання про назву країни. Відокремившись у 1991 році від Югославії, Македонія має таку ж назву, яку носить північна провінція Греції, тому Афіни просять відкоригувати назву країни. У перебігу Ризького форуму міністри закордонних справ Балтії та Адріатики наголосили на важливості здійснення політики відкритих дверей НАТО для західно-балканських держав, а також для України та Грузії.
Європа не буде єдиною і вільною, поки країни Західних Балкан, а також такі держави, як Україна та Грузія, не приєднаються до НАТО.
Зазначив у Ризі міністр закордонних справ Литви Вігаудас Ушацкас. Литовський міністр підкреслив важливість співробітництва держав Адріатичного регіону, Балтії та США і запропонував запрошувати на такі зустрічі Україну та Грузію. За його словами, ці країни могли б скористатися досвідом здійснення реформ у сфері оборони, політики та економіки. Керівник зовнішньополітичного відомства Албанії Гордон Яндрович також наголосив на важливості інтеграції України і Грузії у євроатлантичні структури.
Ми підтримуємо процес реформ, який відбувається в Україні та Грузії, і хотіли б ще раз підтвердити незмінність нашої підтримки євроатлантичних устремлінь Грузії та України.
Зустрічі представників Адріатичних держав, країн Балтії та США проходять з 2006 року. Хартія США Балтія була підписана у 1998 році. Хартію США Адріатика у 2003 році підписали Албанія, Хорватія і Македонія. У 2008 році до Адріатичної хартії приєдналися Чорногорія та Боснія і Герцеговина. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Європейська свобода. 10 років тому НАТО розпочав повітряну атаку на тодішню Союзну Республіку Югославію. Метою Альянсу було призупинити насильство сербських військових підрозділів над етнічним албанським населенням Косова. Повітряна кампанія тривала 78 днів. Коли закінчилася, сербські сили відступили з провінції, а їм на зміну прибули підрозділи НАТО і була встановлена адміністрація ООН. В атаках, згідно з різними даними, загинуло від 1200 до 2500 осіб. Сьогодні уряд Сербії закликав громадян хвилиною мовчання вшанувати полеглих. Далі Анна Марія Рамач.
Сьогодні в усіх сербських школах перший урок був присвячений згадці про бомбардування країни силами НАТО. Ось як деякі діти пам'ятають перший день повітряної кампанії.
Я пригадую, як перші три дні ми були у сховищі, потім перейшли у підвал в нашому будинку. Пригадую, як у мене був якийсь надувний матрац, на якому влітку плаваємо по морі. Пам'ятаю, як ми там щовечора ночували, і мама мені говорила, щоб я уявляла собі, що я десь на морі, на пляжі.
Пригадую, як ми з кузиною дивилися якийсь серіал, коли загуділи сирени, і тоді ми пішли у сховище. На мене це справило дуже сильне враження. Я пригадуватиму це все своє життя.
Дещо інакшу історію нам розповіла громадянка Нового Саду Весна Міранов.
На мою думку, до цієї теми слід підійти трохи ширше, психологічно. Хотілося б розповісти, як люди на нашій вулиці стали ближчими. Навіть люди, які раніше не пізнавали один одного на вулиці, не віталися. Тоді почали вітатися.
Люди почали більше допомагати один одному. Тоді зароджувалися нові товариства, а ця дружба триває до сьогоднішніх днів, поділилася з нами Весна. 10 років тому пані Міранов ще працювала архітектором, тепер вже на пенсії. Особливо їй запам'яталося 1 квітня, коли о 5 годині ранку був зруйнований місто на Дунаї.
Люди з єдне і з друге, з Новосадської, з Петроадинської сторони.
Люди з обох сторін мосту приходили і приносили квіти, як померлому. Усюди були квіти, і молодь, і старші люди, усі плакали, адже той міст був для багатьох історією з юності. Молоді люди тут раніше ночами гуляли, ходили через міст до відомої дискотеки і завжди пішки по мосту поверталися. Було дуже зворушливо бачити, як над водою, де залишалася частина конструкції від зваленого мосту, усе було завалене квітами.
Найважче було, коли зруйнували усі три мости на Дунаї. Тоді дві частини міста стали відрізаними одна від одної, і люди були змушені переправлятися на поромах та човнах. Кожному треба було переправитися на протилежний берег річки, на роботу чи до родичів, до лікаря або просто за харчами. Усі згадують страшенні черги та натовпи. Немало жартів з'явилося саме в таких скрутних обставинах. Отак лихо, страх та нещастя можуть зробити людей ближчими. Бомбардування, окрім численних жертв та психічних травм, спричинило і руйнацію інфраструктури тодішньої Єгославії, включаючи Сербію, її провінцію Косово та Чорногорію. Белград досі вважає, що повітряної кампанії не слід було бути. Цієї ж думки і сербський міністр оборони Драган Шутановац.
І тоді, і зараз смятрю, що це одна велика грішка НАТО альянси.
Мушу сказати, що моя думка тоді і зараз не змінилася. Тоді і зараз я думаю, що це було великою помилкою альянсу та що бомбардування не мало бути. Я вірю, що на роздоріжжі 2000 літ та 200 літ було повністю неприродним одну націю бомбити, а коли кажу «нація», думаю про всіх громадян тодішньої Єгославії. І думаю, що мета, яку НАТО хотіло досягти, могла бути здійснена з меншими затратами, а громадяни могли бути позбавлені того, що сталося.
І да поштеде граждане онога, що се дешавало.
Згідно з белградськими урядовцями, бомбардування було незаконною дією, якій можна було запобігти. І воно не призвело до вирішення косовської проблеми, заради якої було започатковане. Натомість для косовських албанців той день був початком звільнення від, як вони це назвали, сербського загарбництва та зародженням незалежності. Думку своїх співгромадян поділяє і прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі.
Це було неминучим рішенням міжнародного співтовариства після підписання угоди в Рамбує. Косово охопив вогонь. Почалась депортація цивільного населення, спричинена Сербією. Через це ми здобули підтримку міжнародного співтовариства. Атака була виправданою інтервенцією, виконаною у вдалий момент, і Косову пощастило досягти свою свободу.
Вважає прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що.
radiosvoboda.org.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.